Αγκάθα Κρίστη, η εξαφάνιση του κυρίου Ντάβενχάιμ. Εγώ και ο Πουαρό περιμέναμε τον παλιό μας φίλο, τον επιθεωρητή Τζαπ της Scotland Yard, για τσάι. Καθόμασταν στο τραπεζάκι του τσαγιού και περιμέναμε να έρθει. Ο Πουαρό μόλις είχε τελειώσει να ισιώνει προσεκτικά τα φλιτζάνια και τα πιατάκια που η σπιτονοικοκυρά μας συνήθιζε να πετάει παρά να τοποθετεί στο τραπέζι. Επίσης, αφού χνώτισε με την ανάσα του το μεταλλικό τσαγερό, το γυάλισε με ένα μεταξωτό μαντίλι. Το κατσαρολάκι με το νερό έβραζε και ένα μικρό σμαλτωμένο τηγάνι δίπλα του περιείχε πηχτή γλυκιά σοκολάτα που ήταν περισσότερο στα γούστα του Πουαρό από ότι το αγγλικό δηλητηριό σας, όπως έλεγε. Ένα έντονο χτύπημα ακούστηκε από κάτω και μερικά λεπτά μετά μπήκε βιαστικά ο Τζαπ. «Ελπίζω να μην άργησα», είπε χαιρετώντας μας. «Για να πω την αλήθεια, συζητούσα με τον Μίλλερ που έχει αναλάβει την υπόθεση Ντάβενχάιμ». Τέντωσα τα αυτιά μου. Τις τελευταίες τρεις μέρες οι εφημερίδες είχαν γεμίσει με ρεπορτάζ για την παράξενη εξαφάνιση του κυρίου Ντάβενχάιμ, συνιδρυτή του Ντάβενχάιμ & Σάλμον, γνωστού τραπεζικού και χρηματοοικονομικού οίκου. Το περασμένο Σάββατο έφυγε από το σπίτι του και έκτοτε δεν τον είδε ξανά κανείς. Ανυπομονούσα να αποσπάσω περισσότερες λεπτομέρειες από τον Τζαπ. «Κι εγώ θα πίστευα», παρατήρησα, «ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατον να εξαφανιστεί κανείς τη σήμερον ημέρα». Ο Πουαρό μετακίνησε ένα πιατάκι με ψωμί και βούτυρο μισό χιλιοστό. «Γίνε συγκεκριμένος, φίλε μου. Τι εννοείς εξαφανιστεί? Σε ποια κατηγορία εξαφανίσεων αναφέρεσαι?», είπε αυστηρά. «Από πότε οι εξαφανίσεις έχουν κατηγορίες?», είπα και γέλασα. Ο Τζαπ χαμογέλασε. Ο Πουαρό μας κοίταξε θυμωμένος. «Φυσικά και έχουν. Κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Πρώτη και πιο συνηθισμένη, η θελημένη εξαφάνιση. Δεύτερη, η χρησιμοποιημένη σε βαθμό κατάχρησης απώλεια μνήμης, σπάνια αλλά που και που αποδεικνύεται πραγματική. Τρίτη, ο φόνος και η λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένη εξαφάνιση του πτώματος. Αναφέρεσαι και στις τρεις ως αδύνατες?» «Ναι, σχεδόν θεωρώ. Μπορεί να χάσεις τη μνήμη σου, αλλά κάποιος άλλος θα σε αναγνωρίσει, ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός πασίγνωστου προσώπου όπως ο Ντάβενχάιμ. Έπειτα, τα πτώματα δεν εξαφανίζονται ως διαμαγείας, αργά ή γρήγορα εμφανίζονται, κρυμμένα σε έρημα μέρη, σε μπαούλα. Ο φόνος μαθεύεται. Παρομοίως ο φυγόδικος υπάλληλος ή ο πτωχευμένος οικογενειάρχης είναι αναπόφευκτο να εντοπιστεί την εποχή του ασύρματου τηλέγραφου. Μπορεί να τον σταματήσουν οι αρχές ξένων χωρών. Τα λιμάνια και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί παρακολουθούνται. Όσο για το ενδεχόμενο να κρυφτεί στη χώρα του, τα χαρακτηριστικά και η εμφάνισή του θα είναι γνωστά σε όσους διαβάζουν καθημερινά εφημερίδα. Είναι αντιμέτωπος με έναν ολόκληρο πολιτισμό». «Φίλε μου», είπε ο Πουαρό, «κάνεις ένα λάθος. Δεν λαμβάνεις υπόψη το γεγονός ότι κάποιος που αποφάσισε να σκοτώσει κάποιον ή μεταφορικά τον εαυτό του μπορεί να είναι σπάνια περίπτωση. Ένας άνθρωπος της μεθόδου. Ίσως να επιδοθεί στο έργο του με νοημοσύνη, χάρισμα και προσεκτικό υπολογισμό κάθε λεπτομέρειας. Τότε δεν βλέπω τον λόγο να μην καταφέρει να ξεγελάσει το αστυνομικό σώμα». «Αλλά όχι εσάς να υποθέσω», είπε ο Τζαπ ευδιάθετα κλείνοντάς μου το μάτι. «Εσάς δεν μπορούν να σας ξεγελάσουν, κύριε Πουαρό». Ο Πουαρό προσπάθησε, εντελώς αποτυχημένα, να δείξει με τριοφροσύνη. «Και μένα. Γιατί όχι. Είναι αλήθεια ότι προσεγγίζω τέτοια προβλήματα με ακριβή επιστημονική μέθοδο, μια μαθηματική ακρίβεια που φαίνεται δυστυχώς να είναι εξαιρετικά σπάνια στη νέα γενιά ερευνητών». Ο Τζαπ χαμογέλασε ακόμη πιο πλατιά. «Δεν ξέρω», είπε. «Ο Μίλλερ, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει την υπόθεση, είναι έξυπνος τύπος. Να είσαι σίγουρος ότι δεν θα παραβλέψει ποτέ πατημασιές ή τη στάχτη ενός τσιγάρου ή ακόμη και ένα ψίχουλο. Έχει μάτια που βλέπουν τα πάντα». «Και το Λονδίνο έχει σπουργίτια, μοναμή», είπε ο Πουαρό. «Αλλά όπως και να έχει, Δεν θα ζητήσω από ένα μικρό καφετή πουλί να λύσει το πρόβλημα του κυρίου Ντάβενχάιμ. Ελάτε τώρα, κύριε, δεν μπορεί να μειώνετε την αξία που έχουν ως στοιχεία τέτοιες λεπτομέρειες. Σε καμιά περίπτωση. Όλα αυτά είναι καλά, με τον τρόπο τους. Ο κίνδυνος είναι ότι μπορούν να λάβουν αδικαιολόγητη βαρύτητα. Οι περισσότερες λεπτομέρειες είναι ασήμαντες. Μία ή δύο το πολύ είναι κρίσιμες. Είναι ο εγκέφαλος, τα μικρά φαιά κύτταρα, χτύπησε το μέτωπό του, στα οποία πρέπει να βασίζεται κανείς. Οι αισθήσεις παραπλανούν. Την αλήθεια πρέπει να την αναζητά κανείς μέσα, όχι έξω. Δεν εννοείτε ότι θα αναλαμβάνατε να λύσετε μια υπόθεση χωρίς να κουνηθείτε από την καρέκλα σας, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς εννοώ. Υπό την προϋπόθεση να έχω μπροστά μου τα περιστατικά. Θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό στη συμβουλευτική. Ο Τζαπ χτύπησε το γόνατό του. Δεν μπορώ να μην πιαστώ από αυτό που είπατε. Βάζω λοιπόν στοίχημα ότι δεν μπορείτε να βρείτε ή μάλλον να με βοηθήσετε να βρω τον κύριο Ντάβενχάιμ νεκρό ή ζωντανό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ο Πουαρό σκέφτηκε. Εμπιάμονα μη, δέχομαι. Le sport είναι το πάθος εσάς των Άγγλων. Τώρα, τα γεγονότα. Το περασμένο Σάββατο, όπως συνήθιζε, ο κύριος Ντάβενχάιμ πήρε το τρένο των 12:40 από τη Βικτόρια στο Τσινγκσάιτ, όπου βρίσκεται το πολυτελέστατο εξοχικό του, το Σίνταρς. Μετά το μεσημεριανό έκανε βόλτα στον κήπο και έδωσε διάφορες οδηγίες στους κηπουρούς. Όλοι συμφωνούν ότι η συμπεριφορά του ήταν απολύτως φυσιολογική και συνηθισμένη. Μετά το τσάι, έβαλε το κεφάλι του στο μπουντουάρ της συζύγου του, λέγοντας ότι θα πήγαινε με τα πόδια ως το κοντινό χωριό για να στείλει κάτι γράμματα. Πρόσθεσε ότι περίμενε κάποιον κύριο Λόουεν για δουλειά. Αν έφτανε προτού επιστρέψει, έπρεπε να τον συνοδεύσουν στο γραφείο και να του πούν να περιμένει. Ύστερα, ο κύριος Ντάβενχάιμ βγήκε από την εξώπορτα, διέσχισε ενοχελικά το ιδιωτικό δρομάκι, βγήκε από την πύλη και δεν τον ξαναείδαν ποτέ. Από εκείνη την ώρα εξαφανίστηκε. Ωραίο, πολύ ωραίο, ένα γοητευτικό μικροπροβληματάκι, μουρμούρισε ο Πουαρό. Συνέχισε, καλέ μου φίλε. Περίπου ένα τέταρτο της ώρας αργότερα, ένας ψηλός μελαχρινός άνδρας με πυκνό μαύρο μουστάκι χτύπησε το κουδούνι της εξώπορτας και εξήγησε ότι είχε ραντεβού με τον κύριο Ντάβενχάιμ. Έδωσε το όνομα Λόουεν και σύμφωνα με τις οδηγίες του τραπεζίτη τον συνόδευσαν στο γραφείο του. Πέρασε σχεδόν μία ώρα. Ο κύριος Ντάβενχάιμ δεν επέστρεψε. Τελικά ο κύριος Λόουεν χτύπησε το κουδούνι υπηρεσίας και εξήγησε ότι δεν μπορούσε να περιμένει άλλο, αφού έπρεπε να προλάβει το τρένο για να επιστρέψει στην πόλη. Η κυρία Ντάβενχάιμ απολογήθηκε για την απουσία του συζύγου της, που φάνηκε ανεξήγητη, αφού γνώριζε ότι περίμενε επισκέπτη. Ο κύριος Λόουεν ζήτησε ξανά συγγνώμη που δεν μπορούσε να περιμένει άλλο και έφυγε. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουν, ο κύριος Ντάβενχάιμ δεν επέστρεψε. Νωρίς το πρωί της Κυριακής ενημερώθηκε η αστυνομία, που όμως δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Ο κύριος Ντάβενχάιμ φαινόταν να είχε κυριολεκτικά εξαφανιστεί ως διαμαγείας. Δεν πήγε στο ταχυδρομείο, ούτε τον είδα να περνάει μέσα από το χωριό. Στο σιδηροδρομικό σταθμό ήταν βέβαιοι ότι δεν είχε φύγει με το τρένο. Το προσωπικό του αυτοκίνητο δεν βγήκε καθόλου από τον γκαράζ. Αν είχε νοικιάσει αυτοκίνητο να τον συναντήσει σε κάποιο ερημικό σημείο, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι μέχρι τώρα και λόγω της μεγάλης αμοιβής που προσφερόταν για οποιαδήποτε πληροφορία, ο οδηγός θα είχε εμφανιστεί για να πει ό,τι γνώριζε. Πράγματι, γινόταν μια μικρή σειρά αγώνων υποδρομίας στο Έντφιλντ, 8 χιλιόμετρα μακριά, και αν είχε μπει σε εκείνον τον σταθμό, μπορεί να είχε περάσει απαρατήρητος μες στο πλήθος. Από τότε όμως, η φωτογραφία και μια πλήρης περιγραφή του κυκλοφόρησαν σε κάθε εφημερίδα και κανείς δεν μπόρεσε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία. Φυσικά έχουμε λάβει πολλές επιστολές από όλη την Αγγλία, αλλά μέχρι στιγμής όλα τα στοιχεία έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο. Τη Δευτέρα το πρωί ήρθε στο φως άλλη μία συγκλονιστική ανακάλυψη. Πίσω από μία κουρτίνα στο γραφείο του κυρίου Ντάβενχάιμ βρίσκεται ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο είχε παραβιαστεί και ανακατωθεί. Τα παράθυρα ήταν κλειδωμένα από μέσα, κάτι που φαίνεται να αποκλείει το ενδεχόμενο μιας συνηθισμένης διάρρηξης, εκτός φυσικά αν κάποιος συνεργός μέσα από το σπίτι τα κλείδωσε ξανά μετά. Από την άλλη, έχοντας μεσολαβήσει Κυριακή, όταν το σπίτι βρισκόταν σε κατάσταση χάους, είναι πιθανόν η διάρρηξη να συνέβη την Κυριακή και να μην έγινε αντιληπτή ως τη Δευτέρα. «Précisément», είπε κοφτά ο Πουαρό. «Και συνελήφθη ce pauvre monsieur Lowen». Ο Τζαπ χαμογέλασε. «Όχι ακόμα, αλλά είναι υποστενή παρακολούθηση». Ο Πουαρό έγνεψε. «Τι πήραν από το χρηματοκιβώτιο, έχεις καμία ιδέα?» «Αυτό προσπαθούμε να το διαπιστώσουμε με τη βοήθεια του συνεταίρου της εταιρείας και της κυρίας Ντάβενχάιμ. Προφανώς υπήρχε σημαντικός αριθμός ομολόγων πληρωτέων στον κομιστή και ένα πολύ μεγάλο ποσό σε χαρτονομίσματα από μια πολύ μεγάλη συναλλαγή που είχε μόλις εκτελεστεί. Υπήρχε επίσης μια μικρή περιουσία σε κοσμήματα. Όλα τα κοσμήματα της κυρίας Ντάβενχάιμ τα φιλούσαν στο χρηματοκιβώτιο. Τα τελευταία χρόνια η αγορά κοσμημάτων είχε γίνει πάθος στο σύζυγό της και δύσκολα περνούσε μήνας που να μην της κάνει δώρο κάποιο σπάνιο και ακριβό πετράδι». «Γενικά καλή Λία», είπε σκεπτικός ο Πουαρό. «Και ο Λόουεν, ξέρουμε τι δουλειά είχε με τον Ντάβενχάιμ εκείνο το βράδυ?» «Φαίνεται ότι οι δυο τους δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις. Ο Λόουεν είναι ένας μικροκερδοσκόπος. Παρ' όλα αυτά, μια-δυο φορές κατάφερε να ωφεληθεί ξεγελώντας τον Ντάβενχάιμ στην αγορά, αν και φαίνεται να είχαν συναντηθεί ελάχιστες φορές από κοντά. Ή ίσως και ποτέ. Ένα ζήτημα με κάτι μετοχές Νοτίου Αμερικής ήταν κάτι που έκανε τον τραπεζίτη να κανονίσει τη συνάντηση. Ο Ντάβενχάιμ είχε συμφέροντα στη Νότια Αμερική, λοιπόν. Έτσι νομίζω. Ο κύριος Ντάβενχάιμ έτυχε να αναφέρει ότι πέρασε όλο το τελευταίο φθινόπωρο στο Buenos Aires. Προβλήματα στην προσωπική του ζωή? Τα πήγαινε καλά με τη σύζυγό του? Πρέπει να πω ότι η οικογενειακή του ζωή ήταν απόλυτα ήρεμη και φυσιολογική. Η κυρία Ντάβενχάιμ είναι μια ευχάριστη και αρκετά αφελής γυναίκα. Εντελώς ασήμαντη, θεωρώ. Επομένως, δεν πρέπει να αναζητήσουμε εκεί τη λύση του μυστηρίου. Είχε καθόλου εχθρούς? Είχε πολλούς οικονομικούς αντιπάλους και από αυτούς υπάρχουν αναμφίβολα πολλοί χαμένοι που δεν θα ήθελαν το καλό του. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος που θα έφτανε να τον σκοτώσει. Και αν το έκανε, πού είναι το πτώμα?» «Ακριβώς. Όπως λέει ο Hastings, σχεδόν πάντα τα πτώματα έχουν μια μοιραία επιμονή να έρχονται στην επιφάνεια. Παρεμπιπτόντος, ένας από τους κυπουρούς λέει ότι είδε μία φιγούρα να στρίβει στη γωνία του σπιτιού προς το ροδόκηπο. Το μακρύ γαλλικό παράθυρο του γραφείου ανοίγει προς το ροδόκηπο και συχνά ο κύριος Ντάβενχάιμ έμπαινε και έβγαινε από εκεί στο σπίτι. Όμως ο κυπουρός ήταν αρκετά μακριά. Έφτιαχνε κάτι πλαίσια για αγκουριές και δεν μπορεί να πει καν με βεβαιότητα αν ήταν η φιγούρα του κυρίου του ή όχι. Επίσης, δεν μπορεί να πει με ακρίβεια τι ώρα ήταν. Όμως πρέπει να ήταν πριν από τις 6, γιατί τότε τελειώνουν τη δουλειά τους οι κυπουροί. Και ο κύριος Ντάβενχάιμ έφυγε από το σπίτι του πότε? Γύρω στις 5:30. Και τι υπάρχει πέρα από το ροδόκηπο? Μια λίμνη. Με κλειστό υπόστεγο όπου φυλάγονται βάρκες. Ναι, υποθέτω ότι σκέφτεστε για αυτοκτονία, κύριε Πουαρό. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι ο Μίλλερ θα πάει εκεί αύριο αποκλειστικά και μόνο για να ερευνήσουν τον βυθό σε εκείνο το σημείο της λίμνης. Τόσο σχολαστικός είναι. Ο Πουαρό χαμογέλασε αμυδρά και γύρισε σε μένα. «Hastings, σε παρακαλώ δώσε μου το αντίτυπο της Daily Megaphone. Αν θυμάμαι καλά, έχει μια ασυνήθιστα καθαρή φωτογραφία του αγνοουμένου». Σηκώθηκα και βρήκα την εφημερίδα που μου ζήτησε. Ο Πουαρό μελέτησε προσεκτικά τα χαρακτηριστικά. Μουρμούρισε. «Έχει αρκετά μακριά και σγουρά μαλλιά, πλούσιο μουστάκι, μυτερή γενιάδα και φουσκωτά φρύδια. «Τα μάτια είναι σκουρόχρωμα?»
«Ναι».
«Τα μαλλιά και η γενιάδα έχουν αρχίσει να γκριζάρουν». Ο ερευνητής έγνεψε. «Λοιπόν, κύριε Πουαρό, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά?»
«Είναι φως φανάρι η υπόθεση, ε?»
«Αντιθέτως, άκρος σκοτεινή». Ο αξιωματικός της Scotland Yard φάνηκε να ικανοποιείται. «Κάτι που μου δίνει μεγάλες ελπίδες να τη λύσω», συμπλήρωσε ατάραχα ο Πουαρό.
«Τι?»
«Βρίσκω ότι είναι καλό σημάδι όταν μια υπόθεση είναι σκοτεινή. Αν κάτι είναι φως φανάρι, bien, μην το εμπιστεύεσαι, κάποιος το έκανε να φαίνεται ξεκάθαρο». Ο Τζαπ κούνησε το κεφάλι του σχεδόν με λύπηση. «Τι να πω, ό,τι θέλει πιστεύει κανείς, αλλά δεν είναι κακό να βλέπεις καθαρό το δρόμο μπροστά σου».
«Εγώ δεν βλέπω», μουρμούρισε ο Πουαρό.
«Κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι». Ο Τζαπ αναστέναξε. «Έχετε λοιπόν μια ολόκληρη εβδομάδα να το σκεφτείτε και θα μου φέρεις όσες εξελίξεις προκύψουν. Το αποτέλεσμα των κόπων του επιμελούς και αετομάτη επιθεωρητή Μίλλερ, για παράδειγμα. Φυσικά, αυτό είναι στη συμφωνία».
«Μοιάζει ντροπή, ε?» μου είπε ο Τζαπ καθώς τον συνόδευα στην πόρτα. «Σαν να κλέβεις από μικρό παιδί».
Δεν μπόρεσα να μη συμφωνήσω χαμογελώντας. Χαμογελούσα ακόμη όταν ξαναμπήκα στο δωμάτιο.
«Ε, bien»,
είπε αμέσως ο Πουαρό. «Κοροϊδεύεις το θείο Πουαρό, ε?» μου κούνησε το δάχτυλο. «Δεν εμπιστεύεσαι τα φαιά κυτταρά του».
«Α, μην μπερδεύεσαι.
Ας συζητήσουμε το μικρό μας πρόβλημα. Ατελές ακόμη, το παραδέχομαι. Αλλά μου δείχνει ήδη ένα-δύο σημεία ενδιαφέροντος».
«Τη λίμνη»,
είπαμε νόημα. «Και περισσότερο από τη λίμνη, το υπόστεγο με τις βάρκες». Τον λοξοκοίταξα. Χαμογελούσε με πολύ μυστηριώδη τρόπο. Είδα ότι προς στιγμήν θα ήταν εντελώς μάταιο να τον ρωτήσω περισσότερα. Δεν είχαμε κανένα νεότερο από τον Τζαπ ως το επόμενο βράδυ, όταν ήρθε να μας επισκεφτεί γύρω στις 9. Κατάλαβα αμέσως από την έκφρασή του ότι είχε πολλά νέα να μας πει.
«Ε, bien, φίλε μου», είπε ο Πουαρό.
«Όλα καλά? Αλλά μη μου πεις ότι ανακάλυψες το πτώμα του κυρίου Ντάβενχάιμ στη λίμνη σου, γιατί δεν θα σε πιστέψω». «Δεν βρήκαμε το πτώμα, αλλά βρήκαμε τα ρούχα του. Τα ρούχα που φορούσε εκείνη την ημέρα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?»
«Λείπουν άλλα ρούχα από το σπίτι?»
«Όχι. Ο υπηρέτης ήταν κατηγορηματικός. Η υπόλοιπη γκαρνταρόμπα του είναι άθικτη. Αλλά έχει κι άλλο. Συλλάβαμε τον Λόουεν. Μία από τις υπηρέτριες, δουλειά της οποίας είναι να κλείνει τα παράθυρα της κρεβατοκάμαρας, υποστηρίζει ότι είδε τον Λόουεν να πηγαίνει προς το γραφείο μέσα από το ροδόκηπο περίπου στις 6 παρατέταρτο, δηλαδή περίπου 10 λεπτά προτού φύγει από το σπίτι. Και εκείνος τι λέει γι' αυτό? Στην αρχή αρνήθηκε ότι έφυγε ποτέ από το γραφείο, αλλά η υπηρέτρια ήταν σίγουρη. Έπειτα εκείνος προσποιήθηκε ότι ξέχασε πως βγήκε από το παράθυρο για να δει ένα ασυνήθιστο είδος τριαντάφυλλου. Πολύ αδύναμη ιστορία. Και έχουν έρθει στο φως νέα στοιχεία εναντίον του. Ο κύριος Ντάβενχάιμ φορούσε πάντοτε ένα παχύ χρυσό δακτυλίδι με ένα μονόπετρο διαμάντι στο μικρό δάκτυλο του δεξιού χεριού του. Λοιπόν, αυτό το δαχτυλίδι δόθηκε σε ένα χειροδανιστήριο στο Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου από κάποιον Μπίλι Κέλετ. Είναι ήδη γνωστό στην αστυνομία. Έκανε 3 μήνες φυλακή το προηγούμενο φθινόπωρο επειδή έκλειψε το ρολόι κάποιου κυρίου. Φαίνεται ότι προσπάθησε να δώσει ενέχειρο το δαχτυλίδι σε 5 διαφορετικά μέρη. Τα κατάφερε στο τελευταίο. Έγινε τύφλα με τα χρήματα, επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό και ως αποτέλεσμα συνελήφθη. Πήγα στην Bow Street με τον Μίλλερ και τον είδαμε. Τώρα είναι νυφάλιος και πρέπει να παραδεχθώ ότι τον τρομάξαμε πολύ αφήνοντας υπόνοιες ότι μπορεί να κατηγορηθεί για φόνο. Αυτή είναι η ιστορία που μας είπε και είναι πράγματι πολύ περίεργη.
Το Σάββατο ήταν στους αγώνες του Έντφιλντ. Αν και τολμώ να πω ότι ο λόγος που πήγε εκεί ήταν για να κλέψει ακριβές καρφίτσες και όχι για να στοιχηματίσει. Τέλος πάντων είχε κακή μέρα και η τύχη του είχε στερέψει. Στο δρόμο για το Τσινγκσάιτ κάθισε σε ένα χαντάκι για να ξαποστάσει προτού μπει στο χωριό. Μερικά λεπτά αργότερα είδε έναν άντρα να έρχεται από τον δρόμο και να κατευθύνεται προς το χωριό. Ένας μελαχρινός κύριος με μεγάλο μουστάκι, ένας από αυτούς τους πλουσίους της πόλης. Αυτή είναι η περιγραφή που έδωσε. Τον Κέλετ μισοέκρυβε ένα βουναλάκι πέτρες και δεν φαινόταν από το δρόμο. Λίγο προτού τον προσπεράσει, ο άντρας κοίταξε γρήγορα και από τις δύο πλευρές του δρόμου και, βλέποντας ότι έμοιαζε έρημος, έβγαλε ένα μικρό αντικείμενο από την τσέπη του και το πέταξε στην άκρη του δρόμου. Ύστερα συνέχισε προς το σταθμό. Το αντικείμενο που πέταξε, όταν έπεσε στο έδαφος, έβγαλε ένα μεταλλικό ήχο που κίνησε την περιέργεια του αποβράσματος στο χαντάκι. Έπειτα λοιπόν από μια μικρή έρευνα, ανακάλυψε το δαχτυλίδι. Αυτή είναι η ιστορία του Κέλετ. Όπως είναι φυσικό, ο Λόουεν το αρνείται κατηγορηματικά και φυσικά δεν μπορεί να στηριχτεί κανείς τον λόγο κάποιου όπως ο Κέλετ. Δεν είναι απίθανο να πέτυχε τον Ντάβενχάιμ στο δρομάκι, να τον λίστεψε και να τον σκότωσε. Ο Πουαρό κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Πολύ απίθανο, μοναμή. Δεν είχε κανέναν τρόπο να ξεφορτωθεί το πτώμα. Θα το είχαν βρει ως τώρα. Δεύτερον, το γεγονός ότι έβαλε ενέχειρο το δαχτυλίδι έτσι στα φανερά, το κάνει απίθανο ότι διέπραξε φόνο για να το αποκτήσει. Τρίτον, ο μέσος μικρολοποδίτης σπάνια είναι δολοφόνος. Τέταρτον, αφού ήταν στη φυλακή ως το Σάββατο, θα ήταν μεγάλη σύμπτωση να μπόρεσε να δώσει τόσο ακριβή περιγραφή του Λόουεν. Ο Τζαπ έγνεψε. «Δεν λέω ότι δεν έχεις δίκιο. Αλλά όπως και να είναι, δύσκολα θα κάνεις έναν ένορκο να λάβει υπόψη τα στοιχεία που παρουσιάζει ένας πρώην φυλακισμένος. Αυτό που μου φαίνεται παράξενο είναι ότι ο Λόουεν δεν μπορούσε να σκεφτεί εξυπνότερο τρόπο να ξεφορτωθεί το δαχτυλίδι». Ο Πουαρό ανασήκωσε τους ώμους. «Άλλωστε, αν το έβρισκαν στη γειτονιά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε πέσει από τον ίδιο τον Ντάβενχάιμ». «Αλλά γιατί να το βγάλει από το πτώμα εξ αρχής?» ρώτησε απορριμμένα. «Μπορεί να υπάρχει λόγος γι' αυτό», είπε ο Τζαπ. «Ξέρεις ότι αμέσως μετά τη λίμνη, μια μικρή πύλη οδηγεί στον λόφο και ούτε τρία λεπτά από εκεί υπάρχει, πώς σου ακούγεται, μια ασβεστοκάμινος». «Θεέ μου», αναφώνησα, «εννοείς ότι ο ασβέστης που διέλυσε το πτώμα δεν θα είχε καμία επίδραση στο μέταλλο του δαχτυλιδιού?» «Ακριβώς». «Μου φαίνεται», είπα, «πως αυτό εξηγεί τα πάντα. Τι απεχθές έγκλημα». Συμφωνώντας γυρίσαμε και οι δυο και κοιτάξαμε τον Πουαρό. Φαινόταν χαμένος στις σκέψεις του. Το μέτωπο του ζαρωμένο από κάποια τιτάνια νοητική προσπάθεια. Τελικά ένιωσα τον κοφτερό νου του να υπερισχύει. Ποια θα ήταν τα πρώτα του λόγια? Δεν μείναμε πολλή ώρα με την απορία. Με έναν αναστεναγμό, όλη η ένταση στη στάση του σώματός του έφυγε και αφού στράφηκε στο Τζαπ, ρώτησε. «Έχεις ιδέα, φίλε μου, αν ο κύριος και η κυρία Ντάβενχάιμ κοιμούνταν στην ίδια κρεβατοκάμαρα?» Η ερώτηση φαινόταν τόσο γελία και ανάρμοστη, που για μια στιγμή τον κοιτάξαμε και οι δύο έντονα, δίχως να πούμε τίποτα. Ύστερα ο Τζαπ έσκασε στα γέλια. «Θεέ μου, κύριε Πουαρό, νόμιζα ότι θα αρχίζατε με κάτι συνταρακτικό. Όσο για την ερώτησή σας, σίγουρα δεν το ξέρω». «Θα μπορούσες να μάθεις?» ρώτησε ο Πουαρό με περίεργη επιμονή. «Α, φυσικά, αν θες όντως να μάθεις». «Ευχαριστώ, μοναμή. Θα σου είμαι υπόχρεος αν προσπαθούσες». Ο Τζαπ τον κοίταξε έντονα για μερικά λεπτά ακόμη, αλλά ο Πουαρό φαινόταν σαν να μας είχε ξεχάσει και τους δυο. Ο επιθεωρητής κούνησε με λύπη το κεφάλι και αφού μουρμούρισε «τον καημένο, ο πόλεμος του κόστισε πολύ», έφυγε διακριτικά από το δωμάτιο. Ο Πουαρό φαινόταν ακόμη βυθισμένος στις σκέψεις του Κι έτσι πήρα μια κόλλα χαρτί και άρχισα να ψυχαγωγούμε κρατώντας μερικές σημειώσεις. Η φωνή του φίλου μου μου τράβηξε την προσοχή. Είχε βγει από την ονειροπόλησή του και έδειχνε ζωηράδα και εγρήγορση. «Και φετβούλα, μοναμή, σημείωνα αυτά που πιστεύω ότι είναι τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος της υπόθεσης». «Έγινες μεθοδικός επιτέλους», είπε ο Πουαρό. Έκρυψα την ικανοποίησή μου. «Να σου τα διαβάσω?» «Φυσικά». Καθάρισα το λαιμό μου. 1. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Λόουεν ήταν εκείνος που διέριξε το χρηματοκιβώτιο. 2. Κρατούσε κακία στον Ντάβενχάιμ. 3. Είπε ψέματα στην πρώτη του κατάθεση ότι δεν έφυγε ποτέ από το γραφείο. 4. Αν δεχθούμε ότι η ιστορία του Μπίλι Κέλετ είναι αλήθεια, ο Λόουεν σίγουρα εμπλέκεται. Περίμενα. «Λοιπόν», ρώτησα θεωρώντας ότι είχα εντοπίσει όλα τα κρίσιμα σημεία. Ο Πουαρό με κοίταξε με λύπηση, κουνώντας ανεπαίσθητα το κεφάλι. «Μον πω, βγαμή. Αλλά φταίει που δεν έχεις το χάρισμα. Τη σημαντική λεπτομέρεια δεν την εκτιμάς ποτέ. Επίσης, η συλλογιστική σου είναι λανθασμένη». «Γιατί?» «Ας πάρουμε τα 4 σημεία σου». 1. Ο κύριος Λόουεν δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι θα είχε την ευκαιρία να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Είχε πάει για να συζητήσουν για δουλειές. Δεν μπορούσε να γνωρίζει από πριν ότι ο κύριος Ντάβενχάιμ θα απουσίαζε γιατί είχε πάει να ταχυδρομήσει μια επιστολή και ότι επομένως θα ήταν μόνος στο γραφείο. «Μπορεί να εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία», απάντησα. «Και τα εργαλεία?» «Οι αριστοκράτες της πόλης δεν κουβαλούν πάνω τους διαρρηκτικά εργαλεία στην απίθανη περίπτωση που θα τους χρειαστούν. Και δεν μπορεί κανείς να ανοίξει χρηματοκιβώτιο με σουγιά, μπια να τα ντύ». «Και το δεύτερο σημείο?» «Λες ότι ο Λόουεν κρατούσε κακία στον Ντάβενχάιμ. Αυτό που εννοείς είναι ότι του την είχε φέρει 1-2 φορές και προφανώς είχε κάνει αυτές τις συναλλαγές για να ωφεληθεί ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση, κατά κανόνα δεν κρατάς κακία σε έναν άνθρωπο που έχεις ξεγελάσει. Το αντίθετο είναι πολύ πιο πιθανό. Ό,τι κακία υπήρχε θα ήταν από την πλευρά του Ντάβενχάιμ. Όμως δεν μπορείς να αρνηθείς ότι είπε ψέματα πως δεν έφυγε ποτέ από το γραφείο». «Όχι, αλλά μπορεί να φοβήθηκε. Θυμήσου, μόλις είχαν βρεθεί στη λίμνη τα ρούχα του αγνοούμενου. Φυσικά, ο συνήθως θα ήταν καλύτερα να είχε πει την αλήθεια». «Και το τέταρτο σημείο?» «Αυτό το δέχομαι. Αν η ιστορία του Κέλετ είναι αληθινή, ο Λόουεν έχει σίγουρα εμπλοκή σε όσα έγιναν. Αυτό είναι που κάνει την υπόθεση τόσο ενδιαφέρουσα. Τότε εκτίμησα σωστά ένα κέριο σημείο». «Ενδεχομένως. Αλλά έχεις παραβλέψει εντελώς τα 2 σημαντικότερα σημεία. Τα σημεία που αναμφίβολα κρύβουν την ουσία ολόκληρης της υπόθεσης». «Και ποια είναι, παρακαλώ?» 1. Το πάθος που ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια ο Ντάβενχάιμ για την αγορά κοσμημάτων. 2. Το ταξίδι του στο Buenos Aires το προηγούμενο φθινόπωρο. «Μήπως αστειεύεσαι, Πουαρό?» «Μιλάω σοβαρά». «Αχ, μα το Θεό! Ελπίζω ο Τζαπ να μην ξεχάσει το μικρό έργο που του ανέθεσα». Πράγματι ο Τζαπ, παίρνοντάς το αστείο, το είχε θυμηθεί και ένα τηλεγράφημα παραδόθηκε στον Πουαρό γύρω στις 11 το επόμενο πρωί. Μου ζήτησε να το ανοίξω και το διάβασα δυνατά. Το ζευγάρι κοιμόταν σε χωριστές κρεβατοκάμαρες από τον προηγούμενο χειμώνα. «Χαχα!» αναφώνησε ο Πουαρό. «Και τώρα βρισκόμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όλα λύθηκαν». Τον κοίταξα. «Δεν έχεις χρήματα στην τράπεζα Ντάβενχάιμ & Τσάλμον, μοναμή?» «Όχι», είπα με απορία. «Γιατί?» «Γιατί θα σε συμβούλευα να τα σηκώσεις προτού είναι πολύ αργά». «Γιατί? Τι πιστεύεις ότι θα γίνει?» «Περιμένω μεγάλη κρίση σε μερικές μέρες, ίσως και νωρίτερα, που μου υπενθυμίζει να απαντήσουμε στο τηλεγράφημα του Τζαπ. Πάρε ένα μολύβι, σε παρακαλώ, και γράφε. Βουαλά! Συμβουλεύω να σηκώσεις ό,τι χρήματα μπορεί να έχεις στην εν λόγω τράπεζα. Αυτό θα εξάψει την περιέργεια του καλού μας Τζαπ. Θα ανοίξει τα μάτια διάπλατα. Διάπλατα. Δεν θα καταλάβει τίποτα μέχρι αύριο ή μεθαύριο. Παρέμεινα δύσπιστος. Όμως η επόμενη μέρα με ανάγκασε να παραδεχτώ τις εκπληκτικές ικανότητες του φίλου μου. Τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων έγραφαν με τεράστια γράμματα για τη συνταρακτική χρεοκοπία της τράπεζας Ντάβενχάιμ. Η εξαφάνιση του διάσημου τραπεζίτη πήρε εντελώς άλλη τροπή μετά τις αποκαλύψεις των οικονομικών δραστηριοτήτων της τράπεζας. Προτού καν τελειώσουμε το πρωινό, η πόρτα άνοιξε απότομα και όρμησε μέσα ο Τζαπ. Στο αριστερό χέρι του κρατούσε μια εφημερίδα, στο δεξί το τηλεγράφημα του Πουαρό, που το χτύπησε δυνατά πάνω στο τραπέζι μπροστά από το φίλο μου. «Πώς το ξέρατε, κύριε Πουαρό, πώς διάολο μπορεί να το ξέρατε?» Ο Πουαρό του χαμογέλασε ατάραχα. «Άμονα μη, μετά το τηλεγράφημά σου ήταν βέβαιο. Από την αρχή βλέπεις μου έκανε εντύπωση που η λία από τη διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου ήταν τόσο μεγάλη. Κοσμήματα, μετρητά, ομόλογα, όλα τόσο βολικά συγκεντρωμένα. Για ποιον?» «Ο καλός κύριος Ντάβενχάιμ ήταν από εκείνους που βάζουν τον εαυτό τους πάνω απ' όλα, όπως λέει το ρητό. Ήταν σχεδόν βέβαιο ότι τα είχε συγκεντρώσει για τον εαυτό του. Και ήταν και το πρόσφατο πάθος του με τα κοσμήματα. Πόσο απλό!» «Τα κεφάλαια που υπεξερούσε τα μετέτρεπε σε κοσμήματα, τα οποία πιθανότατα αντικαθιστούσε ύστερα με ψεύτικες απομιμήσεις και έτσι μάζεψε σε κάποιο ασφαλές μέρος, υπό άλλο όνομα, μια σημαντική περιουσία που θα την απολάμβανε αφού ξεγελούσε τους πάντες. Έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες, κλείνει ραντεβού με τον κύριο Λόουεν, που ήταν αρκετά απερίσκεπτο στο παρελθόν για να του τη φέρει μια-δυο φορές, ανοίγει τρύπα στο χρηματοκιβώτιο, αφήνει εντολή να συνοδεύσουν τον επισκέπτη στο γραφείο του και φεύγει από το σπίτι. Για πού?» Ο Πουαρό σταμάτησε και άπλωσε το χέρι του για να πάρει άλλο ένα βρασμένο αυγό. Συνοφριώθηκε. «Είναι εντελώς απαράδεκτο», μουρμούρισε, «που κάθε κότα γεννά αυγά διαφορετικού μεγέθους. Τι συμμετρία μπορεί να υπάρξει έτσι στο πρωινό τραπέζι?» «Τουλάχιστον θα πρέπει να τα τακτοποιούν σε ντουζίνες του ίδιου μεγέθους το κατάστημα». «Αφήστε τα αυγά τώρα», είπε ανυπόμονα ο Τζαπ. «Αφήστε τις κότες να τα κάνουν και τετράγωνα αν θέλουν. Πείτε μας πού πήγε ο πελάτης μας όταν έφυγε από το Σίνταρς, αν φυσικά ξέρετε». «Bien, πήγε στην κρυψώνα του». «Αχ, αυτός ο κύριος Ντάβενχάιμ. Μπορεί τα φαιά κυτταρά του να παρουσιάζουν κάποια διαστροφή, αλλά είναι πρώτης ποιότητας. Ξέρετε που κρύβεται?» «Φυσικά, είναι φιέστατο. Για το Θεό, πείτε μας τότε». Ο Πουαρό μάζεψε προσεκτικά τα κομματάκια τσόφλια από το πιάτο του. Τα έβαλε στην αυγουλιέρα και αναποδογύρισε από πάνω του το άδειο κέλυφος του αυγού. Έχοντας τελειώσει το μικρό εγχείρημά του, χαμογέλασε με το εύτακτο αποτέλεσμα και ύστερα μας κοίταξε με συμπάθεια. «Ελάτε φίλοι μου, είστε έξυπνοι άνθρωποι. Κάντε την ερώτηση που έκανα εγώ στον εαυτό μου. Αν ήμουν στη θέση του, πού θα κρυβόμουν, Hastings, τι λες εσύ?» «Να», είπα, «εγώ τίνω να σκεφτώ ότι δεν φεύγω καθόλου. Μένω στο Λονδίνο, στην καρδιά των πραγμάτων. Μετακινούμε με λεωφορεία και με τον υπόγειο. 10 προς 1 δεν θα με αναγνωρίσουν ποτέ. Τα μεγάλα πλήθη δημιουργούν ασφάλεια». Ο Πουαρό γύρισε ερωτηματικά προς τον Τζαπ. «Δεν συμφωνώ. Φεύγεις μακριά αμέσως. Αυτή είναι η μόνη ευκαιρία να ξεφύγεις. Θα είχα άπλετο χρόνο να προετοιμάσω τα πράγματα. Θα είχα ένα γιότ να με περιμένει με αναμένη τη μηχανή και θα έφευγα για τις πιο απομακρυσμένες γωνιές του κόσμου, προτού ξεσπάσεις άλλος». Κοιτάξαμε και οι δυο τον Πουαρό. «Τι λέτε εσείς, μεσιέ?» Για μια στιγμή παρέμεινε σιωπηλός. Ύστερα, ένα πολύ παράξενο χαμόγελο απλώθηκε στο πρόσωπό του. «Φίλοι μου, αν κρυβόμουν εγώ από την αστυνομία, ξέρετε που θα πήγαινα?» «Σε μια φυλακή». «Τι?» «Αναζητάτε τον κύριο Ντάβενχάιμ για να τον κλείσετε στη φυλακή. Έτσι δεν θα φανταζόσασταν ποτέ να ελέγξετε αν βρίσκετε ήδη εκεί». «Τι εννοείτε?» «Μου είπες ότι η κυρία Ντάβενχάιμ δεν είναι ιδιαίτερα ευφυής». Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αν την πήγαινες ως την Bow Street και της έδειχνες τον Billy Kellett θα τον αναγνώριζε. Παρότι ξύρισε τη γενιάδα, το μουστάκι και τα φουντωτά φρύδια του και έκοψε κοντά τα μαλλιά του. Μια γυναίκα θα αναγνώριζε αμέσως τον σύζυγό της, παρότι όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να ξεγελιούνταν. «Ο Billy Kellett, μα είναι γνωστός στην αστυνομία». «Δεν σας είπα ότι ο Ντάβενχάιμ ήταν ευφυής άνθρωπος». «Είχε ετοιμάσει το άλοθη του καιρό πριν». «Δεν ήταν στο Buenos Aires το προηγούμενο φθινόπωρο». «Δημιουργούσε τον χαρακτήρα του Billy Kellett». «Έκανε 3 μήνες φυλακή, ώστε να μην κινήσει τις υποψίες της αστυνομίας όταν θα ερχόταν η ώρα». «Έπαιζε, θυμηθείτε, για μεγάλη περιουσία, καθώς και για την ελευθερία του». «Άξιζε να το κάνει όσο πιο διεξοδικά γινόταν, μόνο που, ναι, bien». «Ύστερα έπρεπε να φοράει ψεύτικη γενιάδα και περούκα, έπρεπε να μεταμφιέζεται σαν τον παλιό του εαυτό». «Και το να κοιμάσαι με ψεύτικη γενιάδα δεν είναι εύκολο, κινδυνεύεις να σε καταλάβουν». «Δεν μπορεί να το διακινδυνεύσει να μοιράζεται άλλο το ίδιο υπνοδωμάτιο με τη σύζυγό του». «Μετά την παράκλησή μου, έμαθες ότι τους τελευταίους 6 μήνες, δηλαδή από την υποτιθέμενη επιστροφή του από τον Buenos Aires, εκείνος και η κυρία Ντάβενχάιμ κοιμούνταν σε διαφορετικά δωμάτια». «Τότε ήταν που σιγουρεύτηκα. Όλα τέριαζαν». «Ο κυπουρός που νόμισε ότι είδε τον κύριό του να στρίβει στη γωνία του σπιτιού, είχε απόλυτο δίκιο. Πήγε στο υπόστεγο για τις βάρκες. Έβαλε τα ρούχα του αστέγου, τα οποία βέβαια είχε κρύψει καλά από τον υπηρέτη του, έριξε τα άλλα ρούχα του στη λίμνη και συνέχισε να ακολουθεί το σχέδιό του. Έδωσε ενέχειρο το δαχτυλίδι με πολύ φανερό τρόπο και επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό, κάτι που τον έφερε στο καταφύγιο της Bow Street, όπου δεν θα φανταζόταν κανείς να τον αναζητήσει». «Αδύνατον», μουρμούρισε ο Τζαπ. «Ρώτα την κυρία», είπε ο φίλος μου χαμογελώντας. Την επόμενη μέρα, ένα συστημένο γράμμα ήταν ακουμπισμένο δίπλα στο πιάτο του Πουαρό. Το άνοιξε και έπεσε από μέσα ένα χαρτονόμισμα των 5 λιρών. Το μέτωπο του φίλου μου ρητιδόθηκε. «Τι να κάνω με αυτό? Μετανιώνω πολύ. Σε pauvre Τζαπ. Α, έχω μια ιδέα. Θα πάμε για ένα μικρό δείπνο οι 3 μας. Αυτό με παρηγορεί». «Και ήταν πολύ εύκολο. Ντρέπομαι». «Εγώ, που δεν θα έκλεβα ποτέ από παιδί. Μίλτον Ερ». «Μοναμί, τι έχεις? Γιατί γελάς τόσο δυνατά?» Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη «Η εξαφάνιση του κυρίου Ντάβενχάιμ».